Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na nedeljo svetega pisma spodbuja: imejmo odprtega na nočni omarici, nosimo ga s seboj v žepu, torbici, poiščimo ga na telefonu, pustimo, da nas Božja beseda vsak dan navdihne.
Srečanje katoliških novinark in novinarjev ob godu njihovega zavetnika.
Vrhovni sodnik Jan Zobec pravi, da je dovolj.
Uvajanje elektronskih bolniških listov spremlja nekaj težav, a pristojni zagotavljajo, da bodo prinesli razbremenitev.
Vreme? Pretežno oblačno bo, v zahodnih in južnih krajih občasno manjše padavine.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Danes prvikrat obhajamo nedeljo Božje besede, ki jo je papež Frančišek naznanil že lanskega 30. septembra z apostolskim pismom Aperuit Illis ob 1600-letnici smrti svetega Hieronima. Ob tej priložnosti je v baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval slovesno evharistično bogoslužje. Ob koncu homilije je vse toplo povabil, naj Božji besedi v sebi naredimo prostor. Vsak dan naj preberemo kakšno vrstico iz svetega pisma, začnemo naj z evangelijem. Priporočil je, naj ga doma imamo odprtega na nočni omarici, naj ga nosimo sabo v žepu ali torbici, ali ga poiščemo na telefonu in tako pustimo, da nas Božja beseda vsak dan navdihne. Odkrili bomo, da nam je Bog blizu, da On prinaša luč v našo temo in da naše življenje osvobaja z ljubeznijo. Še nekaj misli iz papeževega nagovora pa je za nas izbrala sodelavka, sestra Brigita Zelič, prebrala pa jih bo Silvestra Sadar.
Papež se je v nagovoru med sveto mašo oprl na evangelski odlomek, ki govori o začetku Jezusovega oznanjevanja, povezanega s povabilom k spreobrnjenju oziroma k spremembi življenja. Pojasnil je, da to vabilo meri na nov način življenja, saj je minil čas živeti samo zase, napočil je čas za življenje z Bogom in za Boga, za življenje z drugimi in za druge, in to z ljubeznijo in zaradi ljubezni. Ob tem pa, po besedah svetega očeta, Jezus danes tudi tebe spodbuja. Bodi pogumen, ob tebi sem. Daj mi prostor in tvoje življenje se bo spremenilo. V nadaljevanju je papež Frančišek na podlagi Jezusovega zgleda, ki svoje oznanilo ni najprej namenil najuglednejšim in najbolj pobožnim ljudem, ampak se je napotil na tedanja družbena obrobja v Galilejo, izrazil svoje prepričanje, da želi Bog tudi danes obiskati kraje, za katere menimo, da se On tam ne nahaja. To na vse zadnje velja tudi za skrivne kotičke osebnega življenja. Povabil je, naj odpremo vrata njegovi besedi, ki je zelo učinkovita ter presoja vzgibe in misli srca. Izrazil je svoje prepričanje, da zmore samo Jezus, ki nas v globini pozna in nas ljubi, naše življenje varno povesti na prostrano morje življenja, kot je to naredil s svojimi učenci. Zato potrebujemo njegovo besedo, da to besedo slišimo sredi tisočerih besed vsakdana, naj gre za besedo, ki nam ne govori o stvarih, temveč o življenju.
Z današnjo nedeljo svetega pisma pa se je pri nas začel tudi svetopisemski maraton, 24-urno branje svetega pisma v kapeli Antonovega doma na Viču v Ljubljani, ki se bo sklenilo 1. februarja. Po posameznih župnijah pripravljajo krajše različice. Več v prispevku Marte Jerebič.
Glavni pobudnik svetopisemskega maratona je Svetopisemska družba Slovenije, ki ga je prvič pripravila že leta 2007. Od takrat naprej udeležba v Ljubljani vsako leto raste.
Od začetka, se spomnim, je bilo kar težko nabrati najprej za vse termine. To je bila generacija starejših ljudi. Zdaj pa smo privabili tudi nekaj mladih in želimo, vsako leto pride mladinska skupina, z gimnazije pridejo, zdaj tudi pridejo letos, iz, že kar nekaj letno, že prihaja tudi iz škofijskih zavodov, potem pa še mladi v župniji, tako da jaz mislim, da zdaj pa že kar spekter od majhnih pa do velikih.
Je povedala članica organizacijskega odbora Katarina Zupančič. Eva Strajnar pa dodaja.
Ko potem povejo bralci, kako so se počutili, rečejo, oh, prvič v življenju sem prebral celo knjigo, ali pa rečejo, to me pa res nagovorilo, jaz sem tam sedel in poslušal in čist drugače dojel Sveto pismo kot zdaj.
Nekatere župnije so se odločile za mini maraton.
Lani je bilo več kot 80 mini maratonov. To zgleda tako, da se prijavi ali skupnost ali župnija in potem recimo preberejo ali cel Matejev evangelij, ali berejo vsak dan pred mašo eno uro Sveto pismo, ali se posebej dobijo pa preučujejo Sveto pismo, pa potem berejo tudi mal daljši odlomek. Tako da res lepo je videti, te male skupnosti po vsej Sloveniji so zelo navdušeni, vsako leto znova ponavljajo. Tudi letos je približno toliko maratonov.
Letošnje geslo je Živite kot otroci luči.
Včasih kristjani pozabimo, kakšno identiteto nosimo. Smo žalostni, smo razočarani, nas teži življenje, kar je seveda vse normalno. Ampak v nas je Kristus položil svojo luč, mi smo njegov tempel in smo poklicani k temu, da živimo kot otroci luči, da res hodimo v tej luči, da jo prinašamo drugim in to želimo spomniti.
V Antonovem domu na Viču v Ljubljani vsak dan pripravljajo tudi spremljevalni dogodek. Seznam zanimivih gostov in pričevalcev najdete na spletni strani svetopisemskimaraton.si.
Ne preganjanja, ne strahovi in ne zaupljivost nas ne smejo odvrniti od oznanjevanja Kristusa, pa je dejal škof Peter Štumf zbranim na včerajšnjem srečanju katoliških novinarjev in novinark o prazniku zavetnika svetega Frančiška Saleškega. Predavateljica Verica Trstenjak pa je razložila, kakšen pomen ima pravna država za družbo, kakšen pomen gospodarstvo in kako je to pomembno tudi za medije. Tone Gorjup.
Tradicionalno srečanje, ki ga je pripravil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, smo začeli s sveto mašo. Pridigal je škof Peter Štumf in v središče postavil apostola Pavla, ki je na sebi doživljal preganjanje zlasti strani judov, bratje in sestre v veri v Kristusa pa so se ga bali in bili do njega nezaupljivi. Škof Peter Štumf je spomnil.
Preganjanje in strah. To dvoje se cerkve nikakor noče ogniti. Oboje je nenehno pretresa do temeljev.
Oboje se prepleta, odgovora zakaj vse to pa ni. Pavel ga tudi ni iskal. Škof Štumf je nadaljeval.
Čeprav se ni mogel ogniti diskusijam s tistimi, ki so preganjali cerkev, niti s tistimi, ki jih je bilo strah znotraj cerkve, je ostal neomajen v Kristusu, delo je samo v korist evangelija.
To je tudi naloga cerkve, tega poslanstva ji ne morete vzeti ne preganjanje in ne strahovi. Kakršnakoli je že cerkev mora oznanjati. Bolj ko oznanja Kristusa, bolj sveta je in zato tudi bolj živa in pogumna. Oznanjevanje pa cerkev dobesedno sili k spreobrnenju, pa tudi k ukrepanju, da tam, kjer se mora očistiti v svojih delih, se pač mora očistiti. Tako škof Peter Štumf. Doktorica Verica Trstenjak, nekdanja pravobranilka na sodišču EU, pa je spregovorila o pomenu in bistvu pravne države ter o tem, kako lahko novinar s svojim delom prispeva krepitvi spoštovanja pravne države. Najprej se je vprašala, kaj so osnovne vrednote v naši družbi.
Ali so to res človekove pravice? Ali je to dobiček? Ali je to solidarnost? Ali je dejansko vrednota v družbi socialna država in pravna država? Ali plačevanje davkov? Ali kaj drugega? Ali neodvisnost medijev?
Vrednote v družbi so tiste vrednote, od katerih je odvisno, kakšno je stanje pravne države v naši domovini. Pravna država je tam, kjer je demokracija, kjer je pravna varnost, kjer imamo učinkovito, nepristransko in neodvisno sodstvo, kjer velja enakost pred zakonom. Podrobno je analizirala vse to in nakazala težave, ki jih imamo pri nas. Nazadnje je opozorila še na vlogo medijev v pravni državi in kje so možnosti za izboljšave in do kakšnih zlorab lahko prihaja. Več o tem pa v prihodnjih dneh.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaznati je moč upadanje števila tako potrošniških kot stanovanjskih posojil.
Srednja Soška dolina je med najbolj onesnaženimi območji Slovenije.
Kitajski znanstveniki uspešni pri iskanju protivirusnega cepiva.
Šport. Ana Marija Lampič je v teku na smučeh osvojila drugo mesto.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno lahko rečemo mirno po cestah, skratka promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. Tako pa je tudi na meja s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. Ker pa je danes nedelja do 21. ure, velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Toliko na kratko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
minut nadaljujemo z domačimi novicami. V minulih dneh je po spletu zaokrožila kolumna vrhovnega sodnika Jana Zobca z naslovom Dovolj je bilo. Z njo se poslavlja od bralcev ter se jim zahvaljuje za pozornost, pa ne zato, ker bi se stanje v slovenskem sodstvu kakorkoli izboljšalo. Nasprotno, slabša se je bil Jasen Zobec. Ali se soprogo Barbaro umikata tudi s programa Radija Ognjišče pa Alen Salihovič?
V minulih dneh smo prejeli več vprašanj, ali kolumna Jana Zobca z naslovom Dovolj je bilo pomeni tudi konec sodelovanja v oddajah Spoznanje več, predsodek manj. Pri vas seveda ostajava, tu se ni nič spremenilo, nam je Zobec odgovoril v imenu obeh. V članku o umiku pisanja kolumen na portalu IUS Info, do katerega povezavo najdete na naši spletni strani, je najprej opozoril na potuho, ki jo vodstveni strukturi in njenim rabotom daje sodni svet. Opozoril je, da sodni svet ne bo nikoli zavaroval neodvisnosti sodnikov, ki v skladu z moralno dolžnostjo opozarjajo na odklone in zlorabe in ki so zato izpostavljeni mobingu strani prav tistih vodstvenih struktur, o katerih rabotah so javno spregovorili. Kljub temu poudarja, da stanje, v katerem je slovenska justica, ni razlog, da se poslavlja od pisanja kolumen. Na začetku, ko si še svež, so take tudi tvoje kolumne. Utemeljeno verjameš, da imaš veliko zapovedati. Materiala, o katerem pišeš, sprva nikakor ni malo. Potem se začne postopoma prazniti, izčrpavati. Z vsako kolumno ga je nekoliko manj in z njo tebe samega, je zapisal Zobec in ga sklenil z besedami, da nima smisla tratiti časa s ponavljanjem tistega, kar si že storil, naredil in opravil. Voda izpoznanje več predsodek manj na Radiu Ognjišče boste lahko vrhovni sodnici Barbari Zobec in vrhovnemu sodniku Janu Zobcu spet prisluhnili v ponedeljek 17. februarja.
Bolniški staleži v Sloveniji naraščajo, s tem tudi delo zdravnikov. Leta 2018 so izdali več kot poldrugi milijon bolniških listov. Precejšnjo razbremenitev naj bi prinesla menjava papirnatega obrazca z elektronskim. Pristojni poudarjajo, da gre za pomemben razvojni korak v smeri digitalizacije našega zdravstva. Prispevek Helene Križnik.
Nekateri vzroki za naraščanje bolniških staležev so kar zaskrbljujoči.
En vzrok je dolge čakalne dobe, ljudje čakajo na preiskave, na diagnostiko, na zdravljenje in na rehabilitacijo. In to ima za posledico, da se bolniški stalež podaljša, več kontaktov, večkrat morajo priti podaljšati bolniški stalež. Daljša delovna doba, jasno, ima za posledico tudi svoje podaljšanje bolniškega staleža in se mi zdi, da so tudi odnosi v podjetjih nekoliko slabši.
Pojasnjuje zdravnik Dušan Baraga iz Cerkniškega zdravstvenega doma. S 1. februarjem bolniškega lista ne bo več treba prevzeti osebno, papirnati obrazec se bo namreč takrat dokončno poslovil.
Pomembna pridobitev za vse zavarovane osebe je to, da ni več poštar delavec, tisti, ki prenaša potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela od svojega zdravnika do delodajalca, pa tudi to, da bo nedvomno zavarovanec kakšen obisk manj opravil v ambulanti.
Poudarja Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tam so izračunali, da bi 5% zmanjšanje obiska družinskih ambulant zaradi izdaje elektronskega obrazca na letni ravni pomenilo za približno 8 dodatnih timov več časa. Trenutno dela ne manjka, saj smo v prehodnem obdobju, ne gre brez začetniških težav in strahov. Nekateri so povezani z zaščito občutljivih osebnih podatkov.
Tukaj na nek način smo se ves čas zelo odgovorno in previdno obnašali, posvetovali tudi z uradom informacijske pooblaščenke.
Zagotavlja prvi mož zdravstvene blagajne Marjan Sušelj. A prostor za izboljšave ostaja, pristojni aplikacijo popravljajo sproti. Ob tem velja omeniti še en podatek. Z odpravo administrativnih ovir naj bi prihranili približno 11 milijonov in pol evrov.
Z odprtjem te digitalne ceste na področju e-bolniških listov se ne bomo ustavili.
Dodaja minister za javno upravo Rudi Medved. Letos je v načrtu tudi vzpostavitev elektronske prijave poškodbe pri delu.
Po novembrski uveljavitvi strožjih pogojev za odobritev kreditov so zdaj že znani podatki, koliko je to vplivalo na bančno poslovanje. Močno je upadlo tako število odobrenih potrošniških posojil, kakor tudi stanovanjskih posojil. Tanja Dominko.
Iz podatkov, ki jih je posredovalo 10 bank, je razviden izrazit padec potrošniških posojil. Učinek na kreditiranje je zelo velik, ugotavlja predsednica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo. Res je bil oktobra kreditni bum, saj so potrošniki zaradi napovedi sprememb želeli ujeti še prijaznejše pogoje, ampak tudi medletna primerjava kaže na upad kreditiranja, je dejala v pogovoru za Radio Ognjišče.
Primerjave sklenjenih poslov in pa tudi obsega kreditiranja oktober 2018, oktober 2019, pa potem november 2018, november 2019, december 2018, 2019, zato da nimamo tega kreditnega vrha v oktobru v obziru, pa tudi vidimo, da je pa ta opad še vedno zelo, zelo drastičen in sicer recimo pri potrošniških ne 60, pač pa 50%, pa pri stanovanjskih ne 40, ampak 30. In to so zelo, zelo, bi rekla, močne številke.
Kreditojemalci so v nekaterih primerih bili v težavah, saj niso mogli dobiti kredita, pa so recimo že plačali Aro ali so že zaprosili za gradbeno dovoljenje. Jezo so občutili tudi na združenju, pravi predsednica Stanislava Zadravec-Kaprirolo. Kako bo padec kreditiranja vplival na gradbeni sektor?
Je pričakovati, da bo zaradi tega ukrepa tudi manj povpraševanja oziroma po stanovanjih, vkolikor bi trajal. Sektor vseeno upa, da zaradi teh močnih učinkov, ki so vidni, bo pač lahko centralna banka, ki spremlja te učinke ukrepov, lahko morda prej razmislila o ukinitvi ali pa oblažitvi, kot je morda na začetku načrtovala. Tako da upamo, da ne bo ta ukrep ostal prav dolgo na mestu, ker ima izrazite učinke. Ampak v kolikor ne bi ostal dlje časa v veljavi, bi se to sigurno poznalo.
Koliko časa bo to omejevanje kreditiranja še v veljavi, je težko reči. Odločitev je v rokah Banke Slovenije.
Srednja Soška dolina je eno od najbolj onesnaženih območij v Sloveniji. V Salonitu Anhovo si želijo povečati količino odpadkov za sosežig. Zdravstvena stroka temu nasprotuje in opozarja, da je območje okoljsko že preveč onesnaženo. Andrej Šinko.
Zdravniki, ki spremljajo okoljske in zdravstvene teme, opozarjajo na huda bremena, ki jih ima onesnaženo okolje za zdravje prebivalcev. Prepričani so, da bi bilo s pravočasnim ukrepanjem posledic manj, zato pozivajo k oblikovanju odgovornih okoljskih politik, ki najbolj ogroženih prebivalcev in območij ne bi obremenile z dodatnim onesneževanjem. Medtem je tudi Srednja Soška dolina, kjer je v načrtu povečanje količin sosežiga odpadkov. Zdravnica v Desklah Nevenka Mlinar je opozorila, da so številni umrli zaradi posledic proizvodnje azbest cementnih izdelkov.
Žal je bilo v zadnjih 20 letih 82 novo odkritih mezoteliomov. Mezoteliom je zelo agresiven rak pljučne ali trebušne mrene, ki je v več kot 80% povezan z azbestom. Kljub najsodobnejšemu zdravljenju pa je preživetje teh bolnikov krajše kot 18 mesecev.
Pravi Mlinarjeva in dodaja, da je v drugih ambulantah v Sloveniji v tem obdobju v povprečju odkrit manj kot en takšen primer. Rakotvorne snovi pa vsebujejo tudi izpusti iz sežigalnic.
Ki pri lokalnem okoliškem prebivalstvu lahko povzroča rakave bolezni, kot so rak bezgavk, rak mehkih tkiv, potem rak črvesja in rak pljuč. Poleg tega pa te strupene snovi povzročajo tudi bolezni srca in ožilja, živčevja, pljuč in pa motijo razvoj plodov.
Pojasnjuje Miran Brvar z Centra za klinično toksikologijo. Predstavnica Kliničnega inštituta za medicino dela in športa Metoda Dodič-Fikfak pa opozarja, da je največji problem, ko je okolje že prekomerno onesnaženo, na to.
Pa dovoli še dodatno onesnaževanje z težkimi kovinami, z pahi, z sosežigom, ki ima dovoljeno dvakrat večjo vrednost, kot imajo sežigalnice, potem pa lahko samo utihneš, ker to pomeni, da ne gre za osnovno spoštovanje človeka.
Zato po njenem sklicevanje na standarde strani onesnaževalcev ni upravičljivo.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
15 in 20 minut, poglejmo na tuje. Demokratski tožilci so do pretekle sobote 3 dni predstavljali dokaze o pritiskanju Donalda Trumpa na Ukrajino, da uvede preiskavo zoper tekmeca Josepha Bidna in njegovega sina Hunterja. Odvetniki predsednika so včeraj, ko se je začel prvi dan zavračanja ustavne obtožbe, v ameriškem senatu trdili, da želijo demokrati z odstavitvijo sedanjega predsednika izvesti največje vpletanje v ameriške volitve v zgodovini države. Kot so napovedali, so napadli obtožnico, presenetljivo pa vsaj za zdaj še ne Josepha Bidna in njegovega sina. Na Kitajskem naj bi zaradi novega koronavirusa po zadnjih podatkih umrlo 56 ljudi, okuženih z virusom pa je že skoraj 2000 ljudi. Kitajski znanstveniki so medtem sporočili, da so uspešno izolirali sev novega koronavirusa, kar je ključni korak pri izdelavi protivirusnega cepiva. Kljub temu bo pot do cepiva še zelo dolga. O sumu okužbe z novim virusom pa poročajo tudi z Dunaja. Število smrtnih žrtev silovitega potresa na vzhodu Turčije v petek zvečer se je po zadnjih podatkih povzpelo na 35. Poškodovanih je skupno prek 1600 ljudi. Reševalci medtem nadaljujejo z iskanjem morebitnih preživelih. Doslej so izpod ruševin rešili 45 ljudi. Še športni novici. Ana Marija Lampič je na sprinterski tekmi v klasični tehniki za svetovni pokal v smučarskem teku v nemškem Oberstdorfu osvojila 2. mesto. V finalu jo je za 26 stotink sekunde ugnala Rusinja Natalija Neprjajeva. Ostale tekmice so bile daleč zadaj. V švedski prestolnici pa se bodo danes za zlato pomerili hrvaški in španski rokometaši. Tekma se bo začela ob 16.30. Slovenski rokometaši so sinoči v tekmi za 3. mesto z Norveško izgubili z 20-28 in zavzeli 4. mesto. Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in južnih krajih, pa tudi deloma v osrednjih, bodo občasno manjše krajevne padavine. Po nekaterih nižinah bo vztrajala megla. Najvišje temperature od 3 do 9 v krajih z dolgotrajno meglo okoli nič, na Primorskem do 11. Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, drugod se bo delno razjasnilo, po nižinah pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2 na Goriškem in ob morju od 4 do 7, dnevne pa od 5 do 11 stopinj. Obeti. V torek bo pihal jugozahodni veter, zjutraj bo deževalo v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji. Popoldne in zvečer bo nekaj dežja tudi v vzhodnih krajih. V sredo bo suho vreme, jasnilo se bo. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 15. uri. Škofijska mesta, Ljubljana oblačno 7, Maribor nič, Koper 10 stopinj, Novo mesto megla 4, Celje 6 in Murska Sobota megla 0 stopinj Celzija. Še ostali podatki. Trbovlje 8 stopinj, Bovec in Tolmin 6, Nova Gorica 8, Ajdovščina 9, Postojna, Rahlo Rosi 8 stopinj, 8 stopinj tudi v Ilirski Bistrici, Logatec in Idrija 7, Vrhnika 6, Trebnje 4, Kočevje 9, Črnomelj Magla 6, Krško 2 stopinji, Litija in Kran 8, Bohinjska Češnica 5, Jezersko 4, Gornji Grad 8, Gorenja vas 9 stopinj, Rateče 6, Velenje 7, Slovengradec zmerno oblačno 6, Slovenske Konjice nič, Mežica 4, Ravne na Koroškem 6, Ptuj nič, Rogaška Slatina 3, Pohorje minus 1, Radenci nič, Podčetrtek 2, Lendava nič, Listca pretižno jasno 5 stopinj, Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana, megla v pasovih 6 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, megla nič, Sečovlje Portorož, oblačno 10 in Lesce 9 stopinj. Rateče 5, Babno polje 6, Rudno polje 2, Krvavec nič, na Krederici pa ob 15. uri, oblačno in minus 6 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Dravlje iz smeri Koses proti Zadobrovi oviran promet. Še do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.